of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. 26-oktyabr juma dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohrux Hamro. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Bugun Afg'oniston shimolidagi masjidda portlash, 40 dan ziyod odam o'lgan. Suriyada hayit munosabati bilan sulh kuchga kirdi.
China is not very comfortable with the rise of India and seeks to contain it. And most I would say deeply held.
Hindiston-Xitoy munosabatlari yaxshilanib boryapti, lekin bu oradan raqobat ketdi degani emas.
Fermerning manfaatlarini himoya qiladigan bu kuch o'sha fermer xo'jayinlari tomonidan shakllanadigan siyosiy kuchlar bo'ladi. Boshqa bizning manfaatimiz
O'zbekistonda dehqon qachon mustaqil bo'ladi? Fermerlik faoliyatini takomillashtirishga doir so'nggi qaror tahlili. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Abajon bak.
Afg'onistonning Faryob viloyati poytaxti Maymana shahridagi masjidda ro'y bergan portlashda 40 dan oshiq odam nobud bo'ldi. Dastlabki hisoblarga ko'ra jarohat olganlar 50 dan ziyod.
Darvoza xuruji masjid etga yak hamle intihori darbay namozguzaro surat gurift ki yak tadad az mansubini amniyati.
Politsiyaning bildirishicha, hayit namozi tugab, odamlar masjiddan chiqayotgan payt bir kishi o'zini portlatgan. O'lganlar asosan huquq-tartibot idoralari xodimlari, oddiy odamlar, jumladan bolalar. Mahalliy politsiya rasmiylaridan biri nishonga olingan aytiladi, u omon qolgan. Xurujni Taliban uyushtirgani haqida taxminlar bor. Kobulda Eid al-Adha ayyomini nishonlayotgan prezident Hamid Karzay portlashni sodir etganlar islomning va insoniyatning dushmani deya qoraladi. Salaval qilgan nutqida Karzay toliblarni qurolini tashlab, mamlakat tinchligi va osoyishtaligi yo'lida birga ishlashga chaqirgan edi. Kecha Uruzgonda politsiya formasini kiyib olgan shaxs amerikalik ikki zobitni o'qqa tutgan. Bunday hujumlar natijasida xalqaro koalitsiya joriy yilda jami 53 askardan ayrildi. Suriyada armiya va isyonchilar hayit kunlari o'q uzmaslikka kelishgan bo'lsa-da, faollar ayrim tumanlarda janglar davom etayotganini aytyapti. 4 kunlik sulh bugun kuchga kirdi. Tafsilotlar bilan Navbahor Imamova.
Bugun Idlib viloyatida to'qnashuvlar kuzatilgan. Vada al-Daif harbiy bazasi atrofi notinch. Poytaxt Damashq yaqinida snayper o'qi va tanklar 5 odamni yo'q qilgan.
Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar.
Daro viloyatida xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarata o't ochib, 3 fuqaro jarohatlangan. Xalab shahridagi olishuvda 9 fuqaro o'lgan. Prezident Bashar al-Asad hayit munosabati bilan televiziyada ko'rinish berib, juma namozida qatnashgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti tergovchilari Assad bilan uchrashish niyatida, lekin Damashqdan bu borada sado yo'q. BMT maxsus komissiyasi avvalroq mintaqaga safar qilib, asosan qo'shni davlatlardagi guvohlar, inson huquqlari himoyachilari, xalqaro tashkilotlar bilan muloqot asosida hisobot tayyorlagan edi.
We don't have a crystal ball. I don't know if he'll accept us, but it was our duty.
Suriyada janglar jadallashib, vaziyat og'irlashar ekan, bu safar prezident Bashar al-Asad bilan yuzma-yuz ko'rishimiz kerak, dedi komissiya raisi Paulo Pinheiro.
We speak with someone who is in charge, and then we intend to go there without conditionalities, but just.
Prezident Asad bizni qabul qiladimi yo'qmi hozir aytish qiyin, lekin urinib ko'rish bizning majburiyatimiz. Yozda ham Suriyaga kirishga harakat qilgan edik. Bu gal rahbariyat qabulida bo'lishimiz g'oyat muhim, dedi Pinheiro.
We are handling with the same crimes against humanity and war crimes for sure.
Avgust oyida bu komissiya BMT Xavfsizlik kengashiga hisobot taqdim etgan edi. Ushbu hisobotda xususan Suriya xavfsizlik va qurolli kuchlari va hukumatda eng yuqori lavozimlarda o'tirgan shaxslar fuqarolarga nisbatan misli ko'rilmagan qatliom, qiynoq va jinsiy tajovuzlarda ayblanadi.
Such crimes should be put to justice, yes.
Muxolif kuchlar ham jinoyatlar sodir etgani aytiladi. Lekin eng vahshiy ishlar hukumat tomonidan amalga oshirilgani haqiqat, dedi tergovchilar. BMT Inson huquqlari kengashi bu komissiya tekshiruvini davom ettiradi, deya xodimlar sonini oshirishga qaror qilgan. Jinoyatchilar ro'yxati tuzilmoqda, deydi mutaxassislar. Unda asosan Suriya siyosiy arboblari va harbiy qo'mondonlarining ism-shariflari o'rin olmoqda. Yakuniy hisobot 2013-yil boshida topshiriladi.
Allohu akbar. Allohu akbar.
Suriya armiyasi esa terrorist guruhlarga qarshi harakatlar davom etadi, deb bildirmoqda. Qo'shni davlatlar bu kuchlarni quvvatlasa, tegishli javob beriladi, deydi harbiylar. Saudiya Arabistoni Suriyaning Jiddadagi konsulligidan 3 diplomatni vatanga qaytarib yuborgan. Qirollik tashqi ishlar vazirligining bayon qilishicha, ular diplomatiyadan boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lgan. Saudiya Arabistoni Damashqdagi elchixonasini bu yilning mart oyida yopgan edi. Sal keyin Suriyaning Riyoddagi elchisini ham haydab yuborgan. Bashar al-Assad asosan sunniylar yashovchi qirollikni Suriyadagi mojaro ortida turgan tomonlardan biri deb ataydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Gruziya parlamenti milliarder siyosatchi Bidzina Ivanishvilini bosh vazir lavozimiga tasdiqladi. Uning Gruziya orzusi harakati 1 oktyabr kungi parlament saylovlarida g'alaba qozongan edi. Qonunchilar oldida so'zlagan Ivanishvili prezident Mikhail Saakashvilining g'arbga moyil tashqi siyosatini qo'llab-quvvatlayman. Gruziya NATO va Yevropa ittifoqiga qo'shilishi kerak, deya ta'kidladi. Bu tashkilotlar bilan integratsiya tomon ildam qadam tashlaymiz. Gruziya yana yaxli davlatga aylanishi, xorijiy qo'shinlar mamlakat sarhadlarini tark etishi kerak, deydi Ivanishvili. Shu maqsadda Abxaziya va Osetiya bilan muzokara boshlaymiz. Shu bilan birga Rossiya bilan iqtisodiy va madaniy aloqalarni tiklash vaqti yetdi, deydi Gruziya yangi bosh vaziri. Bidzina Ivanishvili saylov kampaniyasida bergan va'dalarimni albatta bajaraman, lekin siyosatda uzoq qolish niyatim yo'q, demoqda. Yevropa Ittifoqi Rossiyada davlatga xiyonat qilish to'g'risidagi yangi qonun loyihasi yuzasidan xavotir bildirmoqda. Parlamentning quyi palatasi Dumada ovozdan o'tgan hujjatda xoinlik aniq ta'riflanmagani bois sud ishlarida uning adolatli ravishda qo'llanishi amri mahol. Ajnabiy fuqarolar bilan aloqa qilganlar 20 yilga qamalishi mumkin, deydi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirasi Katrin Ashton. Amaldagi qonunda davlatga xiyonat deganda josuslik nazarda tutiladi. Shuningdek, xorijiy davlatlarga Rossiya xavfsizligini tahdid ostiga qo'yuvchi har qanday ko'mak berish tushuniladi. Yangicha talqinda esa Rossiyaning konstitutsion tuzumi, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga rahna soluvchi xatti-harakatlar. Shu bilan birga xorijiy mamlakatga yoki tashkilotga moliya uzatish yoki maslahat berish ham sotqinlik deb belgilangan. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati tomonidan tuzilgan qonun loyihasi parlamentning yuqori palatasidan ham osongina ovozdan o'tishi va prezident Vladimir Putin tomonidan imzolanishi kutilyapti. Faollar nazarida Kremlning maqsadlari aniq va ravshan. Fuqaro jamiyati va erkinlikni cheklash, ta'qiblarni kuchaytirish. Rossiya rahbariyatiga ko'ra esa yangi qonunning inson huquqlariga daxli yo'q, balki davlat xavfsizligini ta'minlash uchun ko'rilayotgan zarur choradir. Washington Post nashrining yoritishicha Qo'shma Shtatlar Afrikada aksil terroristik operatsiyalarni kuchaytirmoqda. Djiboutidagi Кемп Лимоньер harbiy bazasidan pilotsiz samolyotlar Somali va Yamanga har kuni 15-16 martalab qatnaydi. Bu davlatlardagi terror guruhlarini nishonga oladi, deyiladi maqolada. Yamanda ma'lumki Al-Qoidaga aloqador guruhlar, Somalida esa Al-Shabab tizimi faol. Washington Postning aniqlashicha, AQSh mudofa vazirligi Djiboutidagi harbiy bazani kengaytirish va parvozlar sonini oshirish uchun yana 1.4 milliard dollar ajratishni rejalamoqda. AQShning nufuzli New York Times gazetasi Xitoy bosh vaziri va uning yaqinlari katta boylik orttirgani haqida maqola chop etgach, bu nashrning veb sahifasiga Xitoyda zudlik bilan to'siq qo'yildi. Jurnalistik tekshiruv natijasida aniqlangan faktlar bosh vazir Wen Xiaobaoning xalqparvar reformator degan imijini chilparchin qilishi mumkin. New York Timesga ko'ra, bosh vazir va uning oila a'zolari tasarrufida 2.7 milliard dollarga teng mol-mulk bor. Maqola internetga qo'yilishidan bir necha soat o'tmay gazetaning ingliz va xitoy tillaridagi sahifalari Xitoyda ochilmay qoldi. Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Hong Lei bu ma'lumotlar tuhmatdan boshqa narsa emas deydi. New York Times shu yilning iyun oyida xitoy tilidagi veb sahifasini boshlaganida xolis va aniq ma'lumot uzatishini, jurnalistik faoliyatini rasmiy Pekin talablariga moslashtirish niyati yo'qligini ma'lum qilgan edi. Amaldagi rahbarlar korrupsiyaga botganini isbotlovchi maqolalar 10 yilda bir o'tkaziladigan qurultoy arafasida turgan kommunistik partiya yuzini yerga qaratdi. Londonda asoslangan Ozod Tibet tashkiloti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bugun Tibetning Sangchu viloyatida Xitoy siyosatidan norozi yana bir fuqaro o'ziga o't qo'ygan.
His body has now been taken to his village and we have also reports that there are large numbers of security personnel who are moving.
24 yoshli Lhamo Testen restorandan chiqib o'zini yoqib yubordi. Barra shahriga olib ketildi. Ayni paytda u yerga katta sonda politsiyachilar yuborilgan, deydi Ozod Tibet tashkiloti so'zlovchisi Harriet Byumon. Karib orollarida 29 kishining hayotiga zomin bo'lgan Sandy dovuli tezlikda AQShning sharqiy sohillariga yaqinlashmoqda.
Ciclón fue muy grande, lo que nunca en la vida yo de que tengo uso razón tengo 54 años he visto una cosa igual.
Soatiga 170 km tezlikda esayotgan shamol kecha Kubani xonavayron qildi. Bu mamlakatda 11 kishi, Gaitida 9 va Yamaykada 1 kishi halok bo'ldi.
Los modelos de precipitación están indicando que esta situación se va a mantener durante todo el día de hoy, durante el día de mañana y para el sábado.
Meteorologlarga ko'ra kuchli shamol va yomg'irlar AQShning sharqiy shtatlariga yangi hafta boshida yetib keladi. Aholi toshqinlar haqida ogohlantirilgan. Dovullar mavsumi Amerikada 1-iyundan 30-noyabrgacha davom etadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro, dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglayapsiz. Urushdan yarim asr o'tib, Hindiston-Xitoy orasidagi bugungi rishtalar, Karib inqirozidan saboqlar, G'arb va Eron yadro dasturi. O'zbekistonda fermerlar uyushmasi tugatilib, o'rniga kengash tuzilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Tahliliy mavzularga o'tamiz. Hindiston va Xitoy o'rtasidagi urushdan 50 yil o'tib, Osiyoning ikki qudratli davlati o'zaro hamkorlikni kuchaytiryapti. Ikki tomonlama savdo misli ko'rilmagan darajaga yetdi. Biroq strategik raqobat hali tugaganicha yo'q. Aksariyat hindistonliklar Xitoyni nafaqat raqib, balki qo'shni Pokiston kabi tahdid deb hisoblaydi. Tafsilotlar Odil Ruzaliyev lavhasida.
Hind rasmiylari Xitoy bilan Himolay tog'larida 1962-yilda yuz bergan urushning 50 yillik sanasi haqida lom-lim demadi. Mag'lubiyat bilan tugagan mojaroni eslashni istamadi. Biroq ayni vaqtda rasmiylar so'nggi yarim asr ichida vaziyat tubdan o'zgargani va bugunga kelib Hindiston o'zini himoya qilishga qodirligini turli uchrashuv va anjumanlarda ta'kidlab keladi. Amalda esa ikki tomonlama aloqalar rivojlanmoqda.
There is certainly a psychological impact still very much obvious.
Urushning psixologik ta'siri hamon sezilsa-da, aloqalarning chuqurlashishiga xalaqit bermayapti. O'tmishni batamom unutishning iloji yo'q albatta, lekin so'nggi 10 yilda har ikki taraf nozik tortishuvli masalalarni chetga surib, o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga harakat qildi, deydi Dehlidagi Jawaharlal Nehru nomidagi universitet Xitoyshunosi professor Alka Acharya. Siyosiy munosabatlar yaxshilandi. Iqtisodiy hamkorlikni gapirmasa ham bo'ladi. Xitoy Hindistonning eng yirik savdo hamkoriga aylandi. O'zaro savdo aylanmasi 75 milliard dollarga teng, deydi olim. Muammolar ham yo'q emas. Ikki taraf 4000 kilometrlik chegara yuzasidan mojaroni hal etmagan. Bundan tashqari ham Dehli, ham Pekin Osiyo mintaqasida qudratini oshirishga harakat qilmoqda. Dehlidagi siyosiy tadqiqotlar jamiyati tahlilchisi Uday Baskar fikricha, Xitoy Hindiston uchun jiddiy raqib.
There is an undercurrent of what I would describe as prickliness and apprehension about the other.
Bir-biriga shubha bilan qarash hali ham davom etyapti. Biz hindistonliklar fikricha, Xitoy qudratimiz oshayotganidan hayqib, jarayonni to'xtatishga harakat qiladi. Eng kuchli xavotir esa Xitoyning Pokiston bilan strategik hamkorligi, xususan yadro quroli va raketalar borasida. Xitoy Pokistonni Hindiston manfaatlariga qarshi harakat qilishga undayapti. Bu esa bizga ma'qul emas, deydi ekspert. So'nggi yillarda Hindiston harbiy maqsadlarda, xususan qurol aslaha sotib olish uchun xarajatlarni oshirdi. Tahlilchilar fikricha, bu nafaqat an'anaviy raqib Pokiston, balki Xitoyga ham qarshi qaratilgan. Dehli 1962-yil urushiga sabab bo'lgan va Xitoy bilan chegaradosh Arunachal Pradesh viloyatida harbiy infratuzilmani mustahkamlamoqda. Qo'shinlar harakatini osonlashtiradigan katta avtomobil yo'li qurilyapti. Chegara yaqinida 4 ta yangi diviziya joylashtirildi. Ammo ikki davlat o'rtasidagi tinchlik va hamkorlik davom etadi, deydi mutaxassislar. Xitoy va Hindiston aholisi 1 milliarddan oshiq. Asosiy vazifa iqtisodiy o'sish va farovonlikni ta'minlash. Bunga esa faqat tinchlikni saqlash orqali erishish mumkin. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bundan roparossa 50 yil oldin dunyo yadroviy urush bo'sag'asida edi. AQSh va Sovet Ittifoqi orasidagi mojaro diplomatik yo'llar bilan hal etilgan. Kuba inqirozi deya tarixga kirgan bu voqealar haqida o'tgan dasturlarimizda hikoya qilgan edik. Saytimiz amerikaovozi.com da ham mavzu bilan tanishishingiz mumkin. Bugun esa e'tiboringizni Eron va G'arb orasidagi kelishmovchilikka qaratmoqchimiz. Xo'sh, bu mojaroni Kuba inqirozi tarixidan saboq olgan holda yechish mumkinmi? Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Tarixchilar 1962-yil oktyabr hodisalari yuzasidan yakdil. Butun insoniyatni yadroviy urush bo'sag'asiga olib kelgan o'sha mudhish kunlarda AQSh prezidenti Jon Kennedi va SSSR rahbari Nikita Xrushchev kuchli iroda egalari ekanini namoyish qilgan. Har ikkisi uzoqni ko'ra bilgan, deydi Xrushchevning o'g'li Sergey Xrushchev.
We were very lucky that two leaders were balanced. and reasonable and their policy was not first shoot then sing but first
Har ikkala rahbar idrokli bo'lgan deydi u. Avval u qotib, keyin o'yla deb emas, balki birinchi o'yla bo'l, so'ngra yana o'yla. Undan keyin esa umuman otma degan qabilda ish tutgan.
Time think and maybe don't shoot at all.
Inqirozdan ko'p o'tmay, Kennedy va Xrushchev doimiy ravishda telefonda gaplashib turishga kelishib oladi. Bu odat keyingi rahbarlarga ham o'tib, bugungacha yetib kelgan. Kennedy va Xrushchev yadroviy sinovlarni faqat yer ostida o'tkazish yuzasidan ham bitim imzolagan. 1963-yilda Kennedy otib o'ldiriladi. Xrushchev esa hokimiyatdan chetlashtiriladi.
I think that if these two leaders will be in power longer, it is big possibility that Cold War will over.
Bu ikki shaxs davlat tepasida uzoqroq turganida balki sovuq urushga ertaroq barham berilgan bo'lar edi dedi Sergey Xrushchev. Biroq tarix boshqa yo'lni tanladi. Sovuq urush davom etdi. Mixail Gorbachev davrigacha ikki davlat qurollar poygasiga zo'r berdi.
Lesson of this is that we have to avert crises that lead to confrontations in which an adversary
Harvard universiteti professori Graham Ellison Karib inqirozi muhim saboq bo'lgan dedi. Maqsad urush qilishmi yoki murosa yo'lini izlash? O'z qudratingizni saqlab qolgan holda mojaroning oldini olish uchun nima qilmoq zarur? Ellison fikricha, hozirda prezident Obama Eron yadroviy dasturi yuzasidan shu singari savollar bilan yuzlashmoqda.
The president is going to face with an option between acquiescing in Iran acquiring a nuclear bomb that's one option or alternatively attacking Iran
Prezidentimiz Eronning atom bombasi yaratishini indamay kutib o'tirishi mumkin. Bu uning oldidagi bitta yo'l. Boshqasi Eronga hujum qilish va bu bilan yadroviy materiallar ishlab chiqarilmasligini ta'minlash.
I think the implication of that for where we stand with Iran today is that if you look at attacking Iran.
Prezident Kennedy oldida ham shunday jumboq turgan, lekin u masalaning yangi, uchinchi yechimini topgan. Obama ham shunday qilish kerak dedi professor Ellison.
I would hope that immediately after the election the US government will also turn intensely to
Umid qilamanki, saylovdan keyin AQSh hukumatı juda yaxshi bo'lmasa-da, lekin hujum yoki jim turib kuzatishdan boshqa yaxshiroq bir yechimni topadi dedi u. Sergey Xrushchev fikricha esa Washington Tehron bilan bevosita gaplashish kerak.
We have to negotiate with Iran, not threatening them with different sanctions, but negotiate on the highest level. American president with Iranian president and I don't think
sanksiyalar bilan qo'rqitmay eng yuqori darajada Amerika prezidenti va Iron prezidenti o'rtasida muloqot boshlash kerak. Kennedy Xrushchevni yoqtirmagan, Obama ham Ahmadinejodni xush ko'rmaydi. Lekin Kennedy ham Sovet rahbariyati bilan gaplashmasa bo'lmasligini tushungan. Chunki muloqot qilmasangiz dushmanni bilmaysiz dedi Sergey Xrushchev.
You can influence them and you can better understand them.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda fermerlar mustaqil siyosiy kuch sifatida shakllanmas ekan, dehqon manfaati toptalishda davom etaveradi. O'zbekiston prezidenti yaqinda fermerlar uyushmasini kengashga aylantirish to'g'risida farmon imzoladi. Maqsad, deydi rasmiylar, fermerlar manfaati va huquqiy himoyasini kuchaytirish. Lekin ayrim dehqonlarga ko'ra, hukumat tashabbusi ularga erkinlik berish emas, balki nazoratni kuchaytirishga xizmat qilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi asosini tashkil etuvchi fermer xo'jaliklari rasman mustaqil hisoblansa-da, amalda mahalliy hokimiyatlar tomonidan boshqariladi va keskin nazorat qilinadi. Mamlakatda ro'yxatga olingan 70 mingga yaqin fermer xo'jaliklari yagona bir uyushma atrofida birlashgan edi. O'zbekiston prezidentini fermerlik faoliyatini tashkil qilishni yanada takomillashtirish va uni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida imzolagan yaqindagi farmoniga ko'ra, uyushma tugatilib, uning o'rnida fermerlar kengashi tuziladi. Fermerlarga ko'ra, uyushmani kengashga aylantirilishi ularga erkinlik berish uchun qilinayotgani yo'q. Bugun fermerlar manfaatini hukumat tashabbuslagan tashkilot emas, fermerlarni mustaqil siyosiy kuch sifatida yuzaga chiqishigina himoya qilishi mumkin.
mani nazarimda o'zlari alohida bir siyosiy kuch bo'lib chiqishi kerak. Chunki fermerning manfaatlarini himoya qiladigan bu kuch o'sha fermer xo'jayinlari tomonidan shakllanadigan siyosiy kuchlar bo'ladi. Boshqa bizning manfaatimizni hech kim himoya qilmaydi. O'zing uchun o'ylayotib degan bir eski maqolimiz bor. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, mantiqan har kim o'zini himoya qiladi. Demak, biz fermerlar o'zimizni himoya qilishimiz uchun bir siyosiy kuchga ega bo'lishimiz kerak.
Deydi fermer Sami Abdurasulov. Prezident farmonida ham fermerlarni siyosiy ijtimoiy kuchga aylanayotgani e'tirof etiladi. Uyushmani kengashga aylantirilishi shu siyosiy ijtimoiy kuch imkoniyatidan kengroq foydalanish, ular mustaqilligini ta'minlash, qishloq xo'jaligini rivojlantirishda, aholi farovonligini oshirishda fermerlar mas'uliyatini kuchaytirish kabi sabablar bilan izohlanadi. Fermerlarga ko'ra, fermer xo'jaliklari tashkil etilganidan buyon hokimiyat tomonidan boshqarib kelinadi. Hukumat tuzgan uyushma hozirgacha fermer manfaati uchun biror ish qilmadi. Yangi kengashdan ham buni kutish qiyin.
Mening nazarimda so'z bo'yiniga jabdi. Uyushma bilan kengashning orasidagi so'z tasofatini olaylik. Mening nazarimda bu ikkala so'zda hech qanday tafovut yo'q. Chunki uyushma uyushyapti. Fermerlar o'sha ma'lum bir doirada o'zaro uyushib ish yurtyapti. Endi kengash Kengash ham xuddi shunday narsa bo'ladi. Uyushma yurmagan joyda kengash qanday yuriydi endi? Uni qandaydir qonuniy, mustahkam qonuniy asoslari bo'lgandagina yurishi mumkin. Tanlov bo'lsa uyushmaning rahbarlarini, masalan, rahbariyat tanlanadi. U rahbariyatni tanlash qanday bo'ladi? Qaysi usulda bo'ladi? Qanday qonuniy asoslarga tayanladi? Degan savollar tug'iladi-da bu yerda. Ana bu savollarga yechim topilmas ekan, bu kengash ham hech qanday natija bermaydi. Uzoq yilga bormasdan uyushmalar kabi parokanda bo'lib tarqalib ketishi, bir vaqtning o'zida hozircha shakllanib turgan, o'zini iqtisodiy jihatdan bo'li meni zo'r-zo'ra ko'p bo'lsa ham saqlab turgan fermerlarni sindirishga olib borishi u tabiiy hol. Chunki u yerga tayinlanadigan rahbar juda ko'p rol o'ynab qoladi. Fermerlarni haligi nimasidan kelib chiqib, saviyasidan kelib chiqib, istagan fermer sindirish imkoniyati yuzaga keladi hokimliklarga. Mana bu narsa marimcha bo'ladigan narsa nazarimda.
Ularga ko'ra, bugun mamlakat qishloq xo'jaligi o'zagini tashkil qilayotgan fermerlar manfaatini himoya etish uchun mustaqil siyosiy kuchga bo'lgan ehtiyoj allaqachon shakllangan.
Davlat uchun fermerlarni siyosiy kuchga aylanishi davlat uchun hech qanday yomon tomonga olib bormaydi. Aksincha, davlat rivojlanishi agrar xo'jalikni rivojlanishi, sanoatimizni rivojlanishi, boyishimiz uchun katta foyda keltiradi, til zarar keltirmaydi deb o'ylayman. Bu narsani siyosiy nimalar bilan doiralar menimcha yaxshi tushunsa kerak, faqat bizda mana shu fermerlarni menimcha siyosiy kuchga aylanishini hech kim istamaydi, qo'rqishadim deyman-da, xuddi boshqa bir alternativ siyosiy kuchlarni bizda rivojlanishga qo'ymaydilar, shakllanishga. Xuddi shunday narsam deb o'ylayman o'zimcha.
Deydi fermer Abdurasulov. O'zbekistonda 4 ta rasmiy partiya mavjud, biroq ular mustaqil emas, hukumat tashabbusida tuzilgan, hukumat tasarrufidagi siyosiy partiyalar hisoblanadi. Hukumat muxolif siyosiy partiyalarga keskin qarshi, jumladan o'z siyosiy faoliyatida fermerlar manfaatiga tayanishini bildirgan muxolifatdagi Ozod dehqonlar partiyasi ham keskin tayziqqa olingan. Mamlakatdagi faoliyati to'xtatilgan. Faollarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining fermerlar faoliyatiga doir yangi farmoni mustaqil siyosiy kuch sifatida yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan bu qatlam ustidan nazoratni mustahkamlashnigina nazarda tutadi. Fermerlarga erkinlik berishni emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda
Afg'onistonning Faryob viloyati poytaxti Maymana shahridagi masjidda ro'y bergan portlashda 40 dan oshiq odam nobud bo'lgan. Suriyada armiya va isyonchilar hayit kunlari o'q uzmaslikka kelishgan bo'lsa-da, ayrim tumanlarda janglar davom etyapti. Gruziya parlamenti milliarder siyosatchi Bidzina Ivanishvilini bosh vazir lavozimiga tasdiqladi. Aziz radio tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.